Areena.
Tarinan pitäisi mennä sillä tavalla, että hän etsii lastaan, mutta kadottaa itsensä sitä etsiessään. Eli hän kadottaa sen aidon itsensä, jonka tilalle tulee niin kuin pelko ja häpeä. Ihminen on voimaton, koska pystyy vain tekoihin. Mutta teot ovat mitättömiä ajan kuluessa. Aika on Jumala. Ajan kulku luo onnettomuudet, mutta niin hitaasti, ettei ihminen sitä edes huomaa, koska ei välitä.
Diina Raudaskoski, luit tässä otteen 6. kerroksen nainen romaanistasi. Miksi valitsit juuri tämän kohdan?
Silloin kun mä kirjoitin tämän kirjan, siis niin kun alkutilanne on oma elämän kerrallinen ja semmoinen, mitä voitaisiin kutsua ehkä henkilökohtaiseksi tragediaksi. Ja ihan konkreettisesti se ajatus tuli siinä, kun kyseessä oli pieni lapsi, että vain ajan kuluminen oli itse asiassa se suurin tekijä, että mitä kauemmin tätä prosessia kestää, sitä epätodennäköisempää on, että mä saan mun lapseni takaisin tai että mä pääsisin palaamaan Suomeen. Eli vaikka mitä mä tein, mä en voi käydä aikaa vastaan.
Diina Raudaskosken 6. kerroksen nainen -romaanin tarina on lapsen kidnappaustarina ja se perustuu kirjailijan omiin kokemuksiin. Kirjan tapahtumat saavat alkunsa, kun päähenkilön Tiina R:n aviomies kaappaa heidän yhteisen tyttärensä ja katoaa. Pariisiin sijoittuvia tapahtumia kerrotaan kaikki tietävän kertojan näkökulmasta. Päähenkilön Tiina R:n elämä suistuu raiteiltaan lapsen kaappaamisen jälkeen. Alkaa äidin vuosia kestävä taistelu lapsensa takaisin saamisesta, mutta myös oman minuuden uudelleen kokoaminen.
Mä olen julkaissut ensimmäisen romaanin nuorena suurin piirtein teatterikoulusta valmistuneena, kun tajusin, ettei sillä näytelmäkirjoittamisella Suomessa hirveästi elellä. Ja sen jälkeen mulle siis tapahtui nämä edellä tässä kuvaamasi vaikeudet elämässäni. Ja kun mä siitä suosta itseni nostin, niin hirveän hankalalta olisi minusta tuntunut, niin kuin, että no tässäpä nyt tämmöinen historiallinen romaani, että olisi ollut niin iso elefantti huoneessa, että sulle kävi näin ja sä et tästä mitään kirjoita. Mun oli pakko muuttaa niin kuin ns-näennäisesti negatiivinen positiiviseksi. Ja se on myös yksi syy, miksi se on kirjoitettu fiktioksi, eikä niin kuin tirkistelykirjallisuudeksi.
Me istutaan nyt Pariisissa Amsterdamin katu 104. Joo. Ja tämä talo on myös mukana sinun romaanissa. Mm. Eli kirjan päähenkilö asui tässä talossa. Ja nyt me istutaan Jean-Louis Lozon vastaanotossa, joka on kirjassa keuhkolääkäri. Miksi tämä talo on tapahtumapaikkana?
Tämä talo on tapahtumapaikkana sen takia, että tämä on nyt näitä tavallaan fakta-aineksia, että mä tunnen tämän talon. Tosiaan tämä lääkäri, jonka vastaanoton odotushuoneessa me tätä haastattelua teemme, on todellakin keuhkolääkäri ja mä olen naimisissa hänen kanssaan. Ja siksi mä olen sijoittanut tämän fiktiivisen tarinan tähän taloon. Me ollaan oikeasti asuttu tuossa korttelin päässä. Mutta se on myös sellaisia, että mä en halunnut sijoittaa sitä ihan siihen taloon.
Kuudennen kerroksen nainen. Missä vaiheessa tämä kirjan nimi syntyi ja minkälaisia pohdintoja siihen liittyy?
Hirveän pitkiä pohdintoja. Tämän kirjan alkuperäinen työnimi oli Saatana saapuu Pariisiin, mutta mun kustannustoimittaja torppasi sen, sanoi, että tämä ei käy, koska ihmiset ajattelee Bulgakovia ja ajattelee, että tässä on joku intertekstuaalinen taso niin kuin sen kirjan kanssa, mikä ei ole totta. Mun mielestä se olisi ollut ihan hyvä nimi, koska sen Bulgakovin teoksen venäjänkielinen nimihän ei ole Saatana saapuu Moskovaan, vaan se on suomentajan keksintö ja musta se oli kauhean hauska keksintö, joka olisi ansainnut uusiokäytön ja on nyt yhden luvun nimenä. Sen jälkeen mä mietin sitä, että mikä se nimi voisi olla, kun yksi keskusajatuksista on se, että kenelläkään ei ole meistä sitä kuvaa, mikä meillä itsellämme on itsestämme. että jollekin mä olen kuudennen kerroksen nainen, jollekin mä olen niin kuin metrossa itkevä tyttö, jollekin mä olen niin kuin kalpea äiti koulun portilla, niin käyttää yhtä niistä ilmaisemaan sitä, että no, se on se kuudennen kerroksen nainen.
Tämä alkaa semmoista riitatilanteesta, jossa tämä päähenkilö Tiina R. käy vähän monologin kaltaista keskustelua miehensä kanssa. Tämä mies on nimeltään Bastian ja Tiina R. sanoo, että heidän avioliittonsa on epäonnistunut että hän aikoo palata takaisin Suomeen. Ja tämä tilanne kärjistyy ja tämän riidan päätteeksi tämä Bastian, eli aviomies, ottaa heidän yhteisen pienen tyttären mukaansa ja lähtee. Kuvat oikeastaan ihan alkusivuilla tämän tarinan ytimen, mistä tässä on kyse. Miksi päädyi tämmöiseen aloitukseen?
Ollakseni täysin rehellinen, mulla on ollut erittäin ansiokas kustannustoimittaja. Hän ehdotti tätä. Mun alunperäinen aloitus oli näitä, mitä kuvataan paljon, kaupunkikuvaa ja metroja ja junia. Mä olisin halunnut niin kuin lipua sisään tarinaan ja hän sanoi, että ei, että parempi aloittaa siitä, mistä tarina kertoo. Parempi aloittaa niin kuin ytimestä, niin kuin sanoit. Ja mä olen samaa mieltä. Et se on, joskus tarvitaan ulkopuolisen näkökulma myös siihen, että näkee sen, mikä on oikea ratkaisu.
Kirjan tarina perustuu tositapahtumiin, olematta kuitenkaan dokumentaarinen romaani. Minkälaisia ajatuksia sulla oli, kun sä mietit tätä romaanin rakennetta?
Mä halusin kuvata sitä, miltä tuntuu olla niin kuin urbaanissa yksinäisyydessä, kun elämä hajoaa ympäriltä. Ja sen takia ne niin kuin ensimmäiset sivut, mitkä on kirjoitettu tätä tarinaa, on nimenomaan niitä kaupunkikuvia ja metroja ja sitä niin kuin mahdottomuutta, kun pitää pysytellä jollakin tavalla hengissä ja kasassa julkisilla paikoilla. En mä itse asiassa miettinyt sitä rakennetta ollenkaan. Se on kasvanut kuin puu. Ja mä luulen niin kuin hyvin sillä aidolla tavalla, että mä en ole rakenneihminen.
Mihin sä itse sijoittaisit tyylilajillisesti tämän sun romaanin? Onko tämä autofiktiota?
Ei, tämä ei ole autofiktiota. Tästä pitää olla hirveän tarkka. Mä oon miettinyt paljon sitä, että missä kulkee autofiktion raja. Tavallaan kaikkihan on, mistä tahansa kirjoittaa, se on kirjailijan täytynyt jollakin tasolla kokea. Eli siinä on aina se auto. Mutta miten paljon sitä fiktiota laittaa, niin tässä nyt konkreettisesti on kysymys myös siitä, että mun nähdäkseni autofiktion raja kulkee toisessa ihmisessä. Ja kun se toinen ihminen on niin kuin puolustuskyvytön lapsi, jonka lapsuutta ei pidä käydä niin kuin läpi kirjallisin keinoin, se on silloin hirveän selkeä. Tämä lähtökohtaisesti on oma elämän kerrallinen. Se kysymyksen asettelu ja teemat on sellaisia, joita mä olen joutunut kohtaamaan. Mutta mun piti myös sinä aikana niin kuin löytää itseni uudestaan kirjailijana. Ja sen takia mun piti kirjoittaa se fiktio siihen. Et se on tavallaan, jos mä olisin kirjoittanut täysin autofiktion, niin sen tarinan kaari olisi nyt, että se kirja on valmis. Ja sikäli mä halusin löytää sen Tiinan, joka mä olin ennen, kun tämä tragedia, mä käytän lainausmerkkejä, tapahtui.
Tässä Tiina R:n henkilöhahmossa on myös yhtymäkohtia kirjailija Tiina Raudaskoskeen. Miten sä kirjailijana luonnehdit tätä Tiina R:ää, siis henkilöhahmo Tiina R:ää?
Tiina R on kauhean lapsellinen alussa, kauhean pinnallinen, ehkä jopa siis itseriittoinen. Nimenomaan lapsellinen, mutta tämä on hänen kasvun kertomus ja selviämiskertomus. Ja se, että kuinka hänestä tavallaan tulee äiti vasta lopussa. Vaikka tässä puhutaan hirveän vähän äitiydestä itse asiassa. Ja se on tahallaan myös, niin kuin, että lukija voisi lukea siitä niin kuin selviämiskertomuksen laajemmin, eikä pelkästään niin kuin sen äitiyden.
Kuvaat oikeusviranomaisia ja ylipäätään viranomaisia. Mm. Ne on aika uskomattomia kohtia itse asiassa, ja lukijana miettii, että voiko tämä ylipäätään olla totta. Kuinka pitkälti sä siinä nojaudut ihan oikeasti faktaan?
Hyvin paljon. Ainoa missä mikä on niinku selkeästi fiktiota, on ne psykologiset tutkimukset. Et meillä oli kauhean kiva psykologi, joka näki, että minä olen mielisairas. Mutta muuten kyllä. Kyllä se aika julmalta tuntuu. Mä muistan seisseni prefektuurissa yrittäen saada maan rajoja kiinni. Ja mulla ei ollut mitään paperia, jolla todistaa, että tämä on mun lapseni. Ja poliisit uskoo selkeästi puhuvaa, hyvin koulutettua ranskalaismiestä paljon paremmin kuin hysteerisesti käyttäytyvää, huonosti puhuvaa naista, jolta on just viety lapsi. Se on hirveän helppo sanoa, että tämä ihminen on mielisairas, koska hän näyttää siltä siinä tilassa.
Päähenkilö on myös, hän on kirjailija. Ja kun tämä lapsi häneltä viedään, kun mies lähtee lapsen kanssa, hän ei pysty enää kirjoittamaan. Hän ei pysty siis tekemään töitä, eikä hän pysty tienaamaan rahaa. Mitä sun mielestä siis tämä lapsen menettäminen laukaisee Tiina R:ssä?
Itsensä kadottamisen. Siis siinähän kirjan tarinan pitäisi mennä sillä tavalla, että hän etsii lastaan, mutta kadottaa itsensä sitä etsiessään. Eli hän kadottaa sen aidon itsensä, jonka tilalle tulee niin kuin pelko ja häpeä. Ja ilman sitä yhteyttä jotenkin aitoon omaan itsensä kaikki luova työ on mahdotonta. Että kun täytyy esittää olevansa jotakin, esittää olevansa hyvä äiti, esittää olevansa en ole alkoholisti, en ole mielisairas, kun olemassaolosta tulee esittämistä, niin silloin mikään niin kuin aidosti luova ei mun nähdäkseni ole mahdollista. Ja että hän kadottaa pikkuhiljaa oman identiteettinsä yrittäessään sitten niin kuin lopussa mukautua yhteiskunnan odotuksiin siitä, millainen hänen nyt tässä pitäisi olla.
Päähenkilön elämässä tapahtuu käänne. Jossain vaiheessa hän haluaa palata niin sanotusti takaisin elämään. Mikä tekee tämän paluun mahdolliseksi mielestäsi?
Ne on niitä pieniä mysteereitä, joita meillä jokaisella on itsessämme. Mikä on lopulta se voima? Mikä jossakin sisällä on? Et silloin kun on kirjaimellisesti lyöty lattiaa ja seinää vasten, niin kuin se siinä kohtauksessa, missä se käänne tapahtuu, niin siellä kuitenkin on joku. Ja mulla ei ole ihan sanoja siihen, mikä se on. Jotkut vois kutsua sitä nyt esimerkiksi jumalaksi tai joksikin niin kuin elämänvoimaksi, joksikin siksi, mikä kieltäytyy kuolemasta. Ja päättää sitten, että mennään nyt ylöspäin, koska alaspäin ei voida enää mennä.
Tiina R. tutustuu keuhkolääkäri Jean-Luc Loiseauhun. Mikä vaikutus tällä kohtaamisella on?
Itse asiassa ei minkäänlainen, mutta sehän on tässähän on tällainen pieni rakkaustarina, joka on kerrottu sillä tavalla, että koska tämä ei ole rakkaustarina, se on kerrottu hyvin vähäileisesti ja hyvin niin kuin, itse asiassa se on kauhean sovinnollinen ratkaisu vaan lopussa. Et suurempi tämä kohtaaminen oli tälle keuhkolääkärille, joka saa tästä mahdollisuuden niin kuin ryhtyä elämään, eikä vaan hoitamaan sairauksia.
Tiina Raudaskoski, kun sä muistelet romaanisi syntyhistoriaa, niin mikä oli se ensimmäinen ajatus, josta voit jälkikäteen sanoa, että tästä alkoi tämän romaanin synty?
Mä olin sellaisessa tilanteessa, että mä en todellakaan uskonut enää pystyväni kirjoittamaan. Mä uskoin, että mun niin kun sielu tai aito minuuteni oli jollakin tavalla järkkynyt. Ja mä olin niin kun epäonnistunut kirjailija. Ja mä muistan, kun mä suoritin loppuun sitten oikeustieteen opinnot ja sain asianajajan pätevyyden ja mä istuin metrossa ja Pariisin alla. Ja mä niin kuin mietin sitä, niin kuin tätä omaa elämääni ja tätä tilannetta, mihin mä olin tavallaan ajautunut. Ja mä mietin, että jos mä niin kuin kuitenkin yrittäisin, että se mahdollisuus yhtäkkiä tuli. Että jos mä kuvaisin vaan ihan tätä, että miltä musta tuntuu nyt tässä istuessani niin kuin otsa kylmää ikkunalasia vasten masentuneena. Että miltä se tuntuu. Ja siitä se niin kuin lähti. Ja sitten mä mietin, että mitä ne muut musta ajattelee. Ja sitten se niin kuin pikkuhiljaa lähti. Ja siihen meni monta vuotta.
Niin, minkälainen prosessi tämä oli? Ihan siitä ensiajatuksesta kirjoittaa kirja ja sitten tavallaan se prosessi, se itse kirjoittamisprosessi. Kuinka pitkään tämä kaiken kaikkiaan kesti?
Mä muistaakseni aloin kirjoittamaan tätä 2016, silloin kun oli nämä terrori-iskut ja se oli hirveän helppo prosessi, koska mulla ei ollut mitään odotuksia. Mä ajattelin, että tää on vaan niin kuin, että jos mä laitan muutaman sanan paperille, niin tää on niin kuin mulle itselleni tämmöistä hupia. Mm-hmm.
Niin sä olit lupaava esikoiskirjailija silloin vuonna 2005, jolloin ilmestyi Eberhard Millerin Muotokuva. Tässä oli todella pitkä paussi kirjoittamisessa sulla. Mm-hmm. Tunsit sä jotenkin sitten muuttuneesi kirjailijana myös?
Joo. Kyllä mun mielestä se on kuvattu tässä kirjassa myös, se mun mielipiteeni siitä niin kuin ylimielisestä, arrogantista niin kuin sanataiturista, joka mä oon voinut olla silloin niin kuin 20-vuotiaana esikoiskirjailijana teatterikoulusta päästyäni. Ja mun nähdäkseni tällainen niin kuin syvä masennus tai syvä niin kuin henkilökohtainen kriisi on ehkä sitten loppujen lopuksi kuitenkin se, mikä vähän niin kuin jalostaa sitä kirjailijuutta sitten, kun sen toisen kerran löytää. Et siinä ei ollut enää mitään itsestään selvää, koska mä koin sen silloin nuorena sillä tappaa, että sen olisi pitänyt olla jotenkin niin kuin ammattia, että tällä olisi pitänyt nyt niin kuin elää ja tätä olisi pitänyt tehdä niin kuin toimistoaikoina ja niin kuin tuottaa hirveästi. Ja nyt se on mulle ihan vaan niin kuin, että kun se ei tottele niin kuin tavallaan järjestäytyneen yhteiskunnan sääntöjä millään tavalla. Inspiraatio ei saavu kellokortilla. Ja mä koen, että se on ikään kuin paljon luovempi tilanne tai näkemys, mikä mulla siitä nyt on, joka olisi mahdoton ilman tätä niin kuin taukoa. Et se on ihan niin kuin uudestaan löytynyt.
Miten tämä romaani siitä alkoi kehittyä, kun sä aloit kirjoittaa?
Mä kirjoitin henkilöitä. Että mä kirjoitin niin kuin huvitin itseäni kirjoittamalla ja keksimällä henkilöitä. Ja sillä oli niin kuin toinen muoto hirveän pitkään, missä ei ollut tätä kaikki tietävää kertojaa, vaan jossa kerrottiin minä-muodossa jokainen henkilö. Mutta sitten se niin kuin muokkautui tähän suuntaan.
Miksi sä teit muutoksia?
Se vaan tuntui niin kuin tässä soveliaammalta. Mä haluan, että tämä on kuitenkin sen Tiina R:n tarina, eikä niin kuin kilpailevien kertoja-äänien. Että tavallaan se nousee siitä enemmän esiin.
Minkälainen Tiina Raudaskoski oli sun työrytmi?
Hyvin vaihteleva alussa silloin, koska tämä mun nuorin tytär oli pieni, eikä mennyt vielä kouluun, niin mä kirjoitin hänen päiväunien aikana. Sitten kun hän meni kouluun, tämä alkaa koulu 3-vuotiaana. Sitten kun hän meni kouluun, niin sitten mä kirjoitin niin kuin enemmän niiden päivien aikana. Ja sitten loppuvaiheessa, kun piti editoida ja tehdä niin kuin tavallaan sitä vaihte korjata ja lukea uudestaan ja korjata ja lukea uudestaan, niin sitten se oli hyvinkin intensiivistä välillä. Mutta niin kuin mä sanoin, että se oli kauhean pakotonta ja kauhean paineetonta ja hirveän hauskaa. Musta ajatteleminen on hauskaa. Mulle on hirveästi iloa omasta mielikuvituksestani ja omista ajatuksistani. Ja laittaa ne jotenkin paperille konkreettiseen muotoon, ikään kuin määritellä ne, niin on niin kuin henkisesti hyvin tyydyttävää.
Tässä on kyse myös sinun omista kokemuksista, niin oliko niitä asioita helppo vai vaikea pukea sanoiksi?
Helppo. Mikään tässä ei ole ollut tuskasta, mikään tässä ei ole ollut. Mä toivon, että se välittyy myös lukijalle, koska tämä aihe ensisilmäykseltä vaikuttaa kauhean ahdistavalta. Kirja ei ole ahdistaa, kirja on jopa hauska. Mun mielestä se oli hirveän hauskaa ja jollakin tavalla niin kuin saada siihen niin kuin joku toinen näkökulma. Ranskassa käytetään sellaista sanaa kuin nonchalant, niin kuin, että vähän sillain niin kuin semmoinen yliolkainen, että no siinä sä nyt vaan elät sitä pikkuelämässä, tuollaisia pikkutrakerioita, ja niin kuin kirjoittaa sen nimenomaan siitä kaikki tietävän kertojan äänellä. Että siellä se nyt vaan niin kuin räpiköi.
Oliko siinä matkalla myös vaikeuksia, jossa sä ajattelet, että voi ei, miten mä pääsen tästä eteenpäin?
Oli tietysti, ja ne tuli niin kuin siinä vaiheessa, kun mä huomasin, että mä oon ihan tosissani kirjoittamassa romaania. Ja sitten siitä tulee vähän se semmoinen, että apua, mitä mä nyt tälleen teen. Koska tavallaan, jos aikoo kirjoittaa jonkun tämmöisen vähän niin kuin pidemmälle viedyn kirjallisen tuotteen, niin se on kyllä niin kuin tavallaan kuitenkin siinä mielessä, että sen joku julkaisisi. Ja siinä vaiheessa alkoi mielikuvitukselle mennä kapuloita rattaisiin, koska sitä rupeaa ajatella, että apua, joku lukee tämän, ja apua, joku arvostelee tämän, ja apua, joku niin kuin päättää, julkaistaanko tämä vai ei, ja joku päättää kirjallisuuskritiikissä, että kannattaako kenenkään lukea tätä vai ei. Ja niin kuin, mitä enemmän sellaisia mörköjä maalaa itselleen seinille, sitä vaikeampaa se niin kuin paineeton kirjoittaminen tai hauska itselleen kirjoittaminen on. Ja kyllä sellaisia paikkoja oli, missä mä niin kuin ajattelin, että no antaa olla sitten. Mutta se oli tavallaan meni jo niin pitkälle, ettei sitä voinut enää niin kuin keskeyttää.
Mikä sun mielestä tässä sun romaanissasi on erittäin onnistunut? Missä sä oot tosi tyytyväinen?
Loppu on mun mielestä erittäin onnistunut.
Miksi?
Siksi, koska se on epätyypillinen, se on kaunis, se on odottamaton ja se jättää avoimeksi. Mutta ei liikaa. Mä olen hirveän tyytyväinen loppuun.
Miltä se tuntuu, kun se kirja alkaa olla todellakin painoon menossa ja siitä on aika luopua?
Se menee niin kuin etappi etapilta, että se on ensimmäisen kerran valmis, kun se lähettää kustannustoimittajalle. Ja sitten sieltä tulee, niin kuin, että joo, okei, ehkä, mutta muuta tämä ja tätä kannattaisi vielä miettiä. Ja se lähtee semmoiselle toiselle niin kuin kierrokselle, että tämä ei sittenkään ollut valmis. Ja vielä toisen kerran, tämä nyt kannattaa vielä miettiä tätä, että se menee niin monta kertaa sen luulee olevan valmis, että sitten kun se loppujen lopuksi on valmis, se ei tunnu oikeastaan enää miltään. Että sitä vähän ihmettelee, että no, nytkö, tässäkö se nyt sitten oli, kun tulee tekijäkappaleet postissa. Et sikäli se on vähän niin kuin antikliimaksi. Et sitä ei niin kuin ole semmoista, että jes, nyt laitan pisteen tälle ja tämä oli tässä.
Tiina Raudaskoski, onko sulla jo uusi kirjahanke meneillään?
On tekeillä. Mä kirjoitan 2 kirjaa.
Voiko niistä jo vähän puhua?
Joo, se toinen on sitä kuuluisaa autofiktiota. Ja toinen sijoittuu mun kotikaupunkiini Nivalaan, mutta 20- ja 30-luvuille.